raamat tund.
Tere head kuulajad, taas kutsume teid osa saama ühest toredast raamatust, sest on raamatutunni saade ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Meie ees on seekord üks Tommi Helsteni raamat ja see kannab pealkirja Jõehobu töökohal, aga need, kes on mõnda Tommi Helsteni raamatut varem kas käes hoidnud või seda isegi ehk lugenud, need ilmselt taimavad juba, et tegu ei ole loomaraamatuga, vaid nagu Tommi Helsteni puhul ikka inimsuhetest kõnelemisega. Ja Jõehobu töökohal siis ka näitab, et tegu on selliste töiste suhetega ja kuidas siis tööl ette tulevaid olukordi võiksime kõrvalt vaadata ja nendes ka ise ehk käituda oskuslikumalt, kui saame siit raamatust häid mõtteid. Sisse juhatuseks siis meenutame, et Tommi Helsten on Soome psühhoterapeut ja väga menukas kirjanik, et ta on inimene, kes õpetab olemist või vähemalt mõtiskleb selle üle, kuidas tänapäevases kiires elus leida ka neid kogumise hetki. Ja seekord on ta siis võtnud ette sellise suhete teema, mis puudutab just kolleege ja töiseid suhteid. Me oleme siin raamatutunni sarjas varem tutvustanud raamatut pealkirjaga Jõehobu elutoas. See kirjutati 8 aastat varem kui meie tänane raamat, mis kirja pandud aastal 1998 ja eesti keeles Johannes Esto ühingu poolt välja antuna ilmunud aastal 2004, aga sellel on eesti keeles olnud tegelikult mitu trükki, sest nagu Tommi Helsteni raamatud ikka, need kaovad poeletidelt üsna kiiresti. Noh, Anneli, kuidas siis on? Kas see raamat andis sulle mingeid huvitavaid mõtteid? Mis mõtted sul üldse tekisid?
Nii nagu sa ütlesid, siis Tommi Helsteni raamatud on alati hästi sisukad ja kui sa neid hakkad lugema, siis sa võid olla absoluutselt veendunud selles, et sa mingi tühja jutu sealt ei leia. Ja pigem pead nagu hästi sügavalt kaasa mõtlema, kui et lihtsalt lased diagonaalis ja mõtled, et oli üks tore raamat. Ja nii ka selle raamatu puhul ma ütleks niimoodi, et see huvitavus või siukene põnevus selle asja juures hakkab peale juba sisukorras. Ma ei tea, ma isegi loeks natukene sisukorda siin alustuseks, et lihtsalt ka raadiokuulaja võiks siis nagu mingisuguse ülevaate saada, et mida sellest raamatust oodata. Näiteks saateks on raamatutel on nii-öelda selline sissejuhatav osa ja siin ta on juba nagu 4 erinevat teemat välja toonud, et kõigepealt kuhu on kadunud töörõõm. Siis, et inimesel tuleb võtta vastutus oma elu eest, tööelu nõuab üha enam loovust ja asjade juhtimisest inimese juhtimiseni, et see on nüüd noh, väga nagu väike osa üldse sellest raamatust, aga juba siin nagu sissejuhatusest ta tegelikult ütleb päris selliseid huvitavaid mõtteid. Ta toob välja selle, et miks, noh, üks võimalus, et miks näiteks inimesed tänapäeval ennast tööl hästi ei tunne, võib olla see, et inimese sügavatel väärtustel põhinev elu sinna lihtsalt ei ulatu, ehk siis, et inimesed käivad tööl, nad ei sõlmi töökaaslastega nagu sügavamaid suhteid, vaid töö on töö on ja sa jääd nagu pinna pealseks ja sa tegelikult ei koge nagu, ütleme, sellist sügavust teise inimesega suheldes, mida sa võib-olla eraelus nagu koged ja tõepoolest ma nagu tean ka, et ongi, inimestel ongi erinevad suhtumised, nagu et osad inimesed arvavadki, et miks töökohal peaks veel üldse nagu sügavamalt inimesega suhtlema, kui sa nagu nii oled seal mingi 8 tundi ja 5 korda nädalas, et töökoht ei ole nagu selle jaoks. Aga noh, samas kui sa tõesti nagu nii kaua pead või nii palju pead ühtede inimestega koos olema, siis võiks ju ka nagu saada sealt ka midagi enamat kui lihtsalt see pinnapealne tere hommikust ja head õhtut ja ilusat nädalavahetust.
Ja, et see ei ole nüüd öeldud selle mõttega ilmselt, et mingi uus kohustus või et noh, võtame siis aega ja et see ei ole üldse selles mõttes öeldud, vaid pigem me ju ka naudiksime ise oma tööd rohkem, kui me saaksime teha sellist tööd, kuhu me saame panna oma südame ja mis käib igas mõttes kokku meie enda seesmiste väärtustega. et mitte, et ma teen oma töö ära, et siis minna kuhugi mujale ja teha lõpuks seda, mida ma tegelikult tahan teha.
Ja, ja pigem Elsten siin nagu mõtleb sellal, noh nagu ka raamatust edaspidi nagu tuleb juttu on see, et see, see inimene, kes ise, eks ole, seal tööl on, et pigem, et ta nagu ise avaneks nagu rohkem, et ta ka töökohal oleks tema ise, mitte see, et ma tõmban hommikul maski ette, noh piltlikult öeldes, mitte siis nüüd, nagu reaalsuses, et tõmban selle maski ette ja nüüd teen näo, et ma olen nüüd tööle, nüüd ma olen see keegi, see ameti nimetus ja siis üritan võtta mingisugust rolli on ju, aga tegelikult see ei olegi mina. Et ta nagu eelkõige mõtleb seda, et me võiksime olla nagu loomulikud. Et ka need, ütleme, need isiksuse omadused, et need võiks samamoodi ka töökohal välja paista ja sealulgas ka viha ja sellised pettumused ja sellised asjad, mitte ainult see on juba keep smiling, on ja, kus me ka ju, noh, see on ka mask, on ja, et me üritame näidata, kes me oleme, aga just see, et me oleme ka töökohal loomulikud. Ja siis ma loeksin ühe lõigu asjade juhtimisest inimese juhtimiseni, Kui ma seda lõiku lukesin, siis ma tegelikult vaatasin nagu üle, et millal ikkagi see Tommy Helsten selle raamatu on kirjutanud, et ta on Soome rootslane ja tegelikult noh, arvestades, et sellest on ikkagi juba siin mingi 20 aastat möödas võibolla või nii või. Et tegelikult kui mõelda nagu Soome peale, et kas tõesti siis Soomes oli ka nii nagu Eestis on või noh, mis on meile nagu tuttav olukord, aga nüüd ma loen siis. Paistab, et mehed hoiavad tööelus võtmepositsioone ja võimu ikka veel enda käes. Järelikult ei muutu tööelu väärtushinnangud enne, kui mehed nende muutumist soovivad, kas nad aga soovivad. Kui ei soovi, siis ei jää naistel muud üle, kui meesteks hakata. Mehelikud väärtused jäävad valitsevateks ja tööelus on võim meeste käes, sõltumata sellest, kas neil on ka meeste suguelundid või mitte. Minu meelest oleks huvitav näha, mis hakkab juhtuma, kui naine saab võimu ja kuidas niisugusel juhul defineerida naiselikust. Siin ma seda tegema ei hakka, see nõuaks omaette raamatut, aga vististi ma väga ei eksi, kui ütlen, et naiste tugev külg on inimeste juhtimine. Minu meelest just see on see, mida vajatakse. Mehed kipuvad eksima ainult asjade juhtimisse, neile oleks lihtsam, kui ka inimene oleks teatud asi, mis liigub sinna, kuhu seda liigutatakse. Inimtegur on häiriv tegur. Olen arvamusel, et tööelu väärtushinnangute muutumine on seotud naise positsiooni edasise arenguga. Vististi olen mõnes mõttes naisõiguslane, sest ma pooldan naise tõsist ärakuulamist ja tema tugevate külgede kaasamist tööelu muutustesse. Õieti just naise tõsine ärakuulamine saabki muutust põhjustada. Siiski pean muutuse eelduseks seda, et ei rahuldutaks ainult võrdõiguslikkuse kindlustamisega, vaid et julgetaks minna samm kaugemale ja mõelda, milles võiks olla mehe ja naise erinevus. Erinevuse sügaval tajumisel põhinev võrdõiguslikkus eeldab selle mõistmist, mida tähendab olla naine ja mida tähendab olla mees. Naise hakkamine meheks oleks liiga lihtne samm, teatud otse tee, kus tegelik probleem jääb kohtamata. Tegelik probleem on siin kohal just väärtushinnangute muutumine. Ma mäletan, et aasta oli 2004, kui mina jõudsin oma nagu tööelus ka nagu sellise mõttekäiguni, et ma nägin, et meesjuhtidel on inimene, nende jaoks on inimene nagu instrument. Ja tol korral ma kuidagi taandasin selle mõttekäigu poliitilisele pinnale. Mulle tundus, et teatud erakondadel on nagu see komme, et inimest kui inimest ei ole, et on inimene kui instrument, ehk siis vahend, millega siis jõutakse mingite majandusnäitajateni näiteks. Ja selles mõttes oli nagu huvitav lugeda, et tegelikult see on niisugune inimese soost ja psühholoogiast tulenev küsimus hoopiski, et ikkagi, et see on mingi sooline teema, et mehed näevad kas ühtemoodi, naised teistmoodi. Ja lihtsalt, kui ma nagu loen seda raamatut ja panen selle nagu Eesti konteksti või ütleme meie tänapäeva konteksti, siis see tegelikult on ju päris nagu meie tavaline või igapäevane elu, et Eestis on küll nüüd ka juba asjad läinud nagu selles mõttes paremaks, et naisjuhte on rohkem ja aksepteeritakse rohkem ja tegelikult ju võibki ju siis öelda, et ka sellised töökeskkonnad ongi muutunud võibolla siis nagu meeldivamaks ja töötaja kesksemaks tänu sellele.
aga palju sõltub siiski ka konkreetsetest inimestest, et siin raamatus ka võetakse neid erinevaid inimtüüpe läbi ja selleni jõuame ilmselt ka tänases saates. Nii et mõnikord need sellised omadused või käitumismustrid ei käi ka mööda sugu, kuigi jah, üldiselt on sul ilmselt õigus ja Tommy Helstenil.
Ma siis loen veel sisukorda, et sisukord on väga põnev ja siis järgmine selline lõik raamatus on Jõehobu nähtuste tagamaad. Siin on kaks peatükki, on vanemate suhtumises sõltub lapse isiksus ja vastutus, mida vanemad enda peale ei võta, jääb järglaste kanda.
Ja et tegelikult miks ta neid lapse ja vanema suhteid siin töökoha raamatus välja toob, on just see, et asjad saavadki alguse lapsepõlvest ja tegelikult ta võtab hästi lühidalt kokku selle oma teistes raamatutes kirjutatu, mis puudutab just lapsepõlve ja siis toob need samad asjad üle, et kuidas näiteks nähtamatu laps on hilisemas elus nähtamatu täiskasvanu ja mis on selle raskused ja mis on selle võib-olla positiivsed omadused, aga see on väga huvitav, et saab see lühikokku võtte lugeda ja siis pärast just keskendub autor nagu töökeskkonnas erinevatele inimtüüpidele.
Ma võibolla loen siin nagu meeldetuletuseks ka, et kes see Jõehobu siis nüüd ikkagi on, et ta räägib Jõehobu töökohal ja temal on raamat Jõehobu elutoas ja sa vist Margit alguses siin ka natukene mainisid seda, aga tema see nimekiri on siis natukene nagu pikem kirjeldamaks, mis ta selle all on mõelnud. Ta ütleb, et raamatus siis Jõehobu elutoas või see Jõehobu on siis, see räägib lapse kohanemises perekonnas valitseva alkoholismi, fanaatilise usklikkuse, töönarkomaania, vaimuhaiguse, insesti, vägivalla ja lähisõltuvusega. Ja selles raamatus on siis juttu sellest, et kuidas see isiksus areneb siis pere probleemidega kohanedes, et see probleem on just see, et pere kohaneb selle probleemiga, et aga alati ei ole see kohanemine nagu see parim nagu variant, aga just need, nagu, need erinevad teemad, et tavaliselt võibolla jah, kõige nähtavam ongi see alkoholism, et kui sul on seal peres joodikust ema või isa, see on nükkane nagu võibolla levinum teema, aga samas noh, fanaatiline usklikus või millest me võib-olla üldse ei taha, millest nagu rääkida, eks ju, või töönarkomaania. Töönarkomaanid on ju, nemad ei saagi nagu aru, ega muidugi sõltuvuses oli ja ei pruugi üldse aru saada, et tal on probleem. Aga noh, töönarkomaania, mis on ju tänapäeva haigus, vaimuhaigus, insest on ju, või siis vägivalla ja lähi sõltuvus, et siin on nagu väga palju selliseid valuseid teemasid, mis võib peredes nagu olla ja millest ju tegelikult väljapool üldse ei räägita ja kolmandad isikud ei pruugi üldse teadagi, nad võivad küll aimata, aga keegi kunagi ei tule nagu rääkima nendest asjadest.
Ma arvan, et Eestimaa kodude suletud uste taga toimub tegelikult kohutavaid asju ja siin ei pruugi olla piiriks isegi see, kas pere on usklik või väliselt kuidagi väga hästi hakkama saav või väga tuntud inimene. Need seisused, kui nii võib öelda, ei välista üldse seda, et need asjad ei võiks juhtuda ka sellistes kodudes, nii et tegelikult see raamat küllap kõnetab pea iga ühte.
Aga nii palju ma ikkagi tahaks siia juurde öelda, et selle raamatu eesmärk ei ole kedagi tümitada. Kindlasti ta ei mõista kedagi ega midagi hukka, vaid ta toob lihtsalt need probleemid esile ja noh, kes nagu tunneb ära ise ennast või oma mingi lähedaste või oma enda nagu probleemid siin, et tegelikult see raamat on nagu aus ja ta on praktiline, et ta annab siin väga hästi neid ka näpunäiteid, et kuidas nagu välja tulla sellest ja kuidas neid probleeme nagu käsitleda, kuidas nendega vastamisi seista, et kindlasti ei tohi kohaneda ja kindlasti ei tohi öelda, et keegi teine on süüdi, et umbes, et mina olen ohver ja ma jäängi eluks ajaks ohriks, et see ohriks olemine, see võtab ära inimeselt elujõu ja sellise tahtmise või võimalusega nagu täiel rinnal elada, et selleks, et elada nagu head elu, selleks ikkagi sa pead seisma vastamise oma probleemidega ja nendega tegelema. Lähme siis sisukorra juurde jälle. Järgmine blokk on ellujäämisstrateegiad, et kuidas need tekivad. Ja siin on kohe mitu sellist pealkirja, ma loen need ette, on perekonna eluolu ja vanemate vajadused mõjutavad laste rollivalikud. Valesangar kogub kangelastegusid. Taagakandja võtab enda peale vastutuse vanemate ülesannete eest. Patuoina kaela veeretatakse perekonna probleemid. Nähtamatu laps ei taha kellelegi tüliks olla. Naerutaja peidab oma rolli taha perekonna probleemid. Ja me kõik mängime mitmeid rolle.
Raamatutund.
Aga võib-olla räägimegi siis veidi lähemalt ka nendest rollidest, mida sa just ette lugesid. Kui ma need olin läbi lugenud, siis noh, alateadlikult ikka ju mõtled ka enda elu peale ja siis ma hakkasin mõtlema, et vaatame siis, kas miski asi kuidagi kõnetab mind ka või iseloomustab mind. Ja noh, me ei hakkasin avalikult mingit eneseanalüüsi tegema, aga ma leidsin küll peaaegu igast sellest tüübist midagi, mis ma usun ka mind just edasi aitab minu koha pealt. Paari lausega veel lisaksin juurde siia sellele, mida sa ütlesid. Vale sangar on kiirustamissõltlane. No see on jällegi nii tänapäevane, eriti linnainimeste probleem. Ja minu meelest teinekord, kui keegi sõnastab mingi asja nii hästi, siis see kuidagi paneb järele mõtlema kiirustamissõltlane. Et sa tahad ära teha selle, mida sa hetkel teed, et siis minna juba järgmise asja juurde, aga tegelikult me kiirustame ei tea mille juurde. Pigem võiksime rohkem nautida neid tegevusi, mis me teeme. Siin autor toob ühe sellise huvitava näite ja siin kohal ka kiidan tõlki ja Tõnu Ülemaante sõnastust, sest eesti keeles isegi tuleb see nii huvitavalt välja, et kui valesangar ei ole just nagu joodik, ehk joobes, siis on ta tööbes, ehk et oma tööst joobunud. See valesangar on siis see, kes elab tulevikus, aga ei oska hetke nautida.
Ja ma loeks ka siit ette, kuidas Elsten nagu ise defineerib valesangarit ja ta kirjutab siin niimoodi, et valesangar on tavaliselt andekas laps. Ta on see, kellelt hakatakse ootama saavutusi. Vale sangar samastatakse tema andekusega. Ta ei tohi olla nõrkega saamatu, vale sangarit ei õpetata, vaid temalt oodatakse oskus ilma õppimata. Tavaliselt aksepteeritakse perekonnas seda, et teatud ajal laps üht või teist asja veel teha ei oska. Kui ta veel ei oska ja alles õpib, siis aksepteeritakse teda mitte oskajana. Teda toetatakse, juhendatakse, temalt ei nõuta midagi, mida ta veel osata ei saa. Et valesangar sellist mõistmist ei koge siis ja ma siit praegu edasi ei loe, aga noh, põhimõtteliselt siis ongi nii, et talle nagu mingit abi ei osutata, aga temalt nagu eeldatakse, et ta peab kohe nagu oskama kõike teha.
Jah, ja selline inimene siis püüabki siis olla see, et kogu aeg midagi saavutada ja nagu töövõite nii-öelda produtseerida. Järgmine tüüp on siis täiskasvanud taagakandja, et see on inimene, kes võtab kõige eest kohe ise hea meelega vastutuse ja inimene, kes lubab kõigil teistel ennast vajada, aga kes eriti ei mõtle sellele, et mida nagu mina vajan või et kas ma pean kuhugi mingi joone maha tõmbama ja selle liikse teistest hoolimisega võib ta tegelikult saada kontrollijaks. Ja tegelikult võib sellel täiskasvanud taagakandjal olla pidev selline süütunne ja tegelikult, kuigi ta paljusid aitab, võib ta olla väga üksildane inimene.
Mulle meenub sellega üks näide ja see on üks selline klassikaline näide, mida ka Helsten siin välja toob, et minu näide on siis selline, et oli üks pere, kus mees läks nagu pere laste ja naise juurest läks ära. Ja siis selle pere vanim poeg võttis isa rolli ja ta oli emale toeks niimoodi emotsionaalselt, aga ta võttis ka nagu selle majandusliku poole või kõik need kodutööd, mis siis nagu isa oli kodus teinud ja see laps võttis nagu enda peale, et see on, noh, see on niisugune tüüpiline ja klassikaline näide, see niisugune taaga kandja, et mida tegelikult laps ei peaks tegema ja noh, tegelikult kui ema on nagu nõrk on ja siis ta ei oska seda tähele panna või noh, eks abikätt on ikka tarvis on ju, et võibolla emad ei oska ka nagu mõelda selle peale, et tegelikult laps ei tohiks seda rolli võtta, sest noh, nii nagu sa ka ütlesid, eks ole, et see selline taagakandja roll, see tuleb tööellu edasi ja pärast ongi see, et selle läbi sa kontrollidki teisi ja pead ennast asendamatuks tegelikult.
Järgmine tüüp, kelle Tommi Elsten siin välja toob, on täiskasvanud patuoinas. See on tegelikult üksik inimene, kes vajab teisi, aga ta ei luba teistel ennast vajada ja ta nagu tunneb, et temal on õigused, aga kohustusi ei ole ja ta ei ole koostöö võimeline ja kui mõelda see kõik on siis tulnud sellest, et ta on lapsepõlves olnud juba patuoinas ja küllap see on ta teinud selliseks nagu kinniseks, sest pidevalt on see süüdistav sõrm nagu tema poole olnud suunatud.
Ja tihti need patuoinad ka lähevad halvale teele, sest tegelikult eks nende kõikide tüüpide see niisugune põhi teema on ikkagi see, et nad vajavad armastust ja kui pere või ütleme vanemad ei ole suutnud anda lapsele seda armastust, siis otsitaksegi nagu neid noh, vääraid mooduseid ka, et kuidas seda armastust leida ja see patuoinas on siis see, kes tegelikult kerjab seda tähelepanu, noh, ta ei saa lihtsalt, ei ole peres saanud tähelepanu muud moodi, kui siis ta teebki mingit jama, keerab kokku on ja siis ta saab selle tähelepanu ja töökeskkonnas leitakse siis, kui ütleme, ma ei tea, seal keegi on midagi valesti teinud või ütleme, majandusnäitajad on halvad või mida iganes, siis leitakse see üks süüdlane, kes noh, tegelikult ta ei ole süüdi, on ju, aga kuidas üks mingi suvaline töötaja saab vastutada siis kehvade majandusnäitajate eest, aga noh, lihtsalt, et see keegi peab olema, kelle peal siis nagu see frustratsioon kõik välja elatakse.
Ja vaata, kui huvitav on see, et teine kord inimene läheb täiesti uude keskkonda, aga kui ta ei võta midagi ette või ei otsi abi, et oma nendest valedest mustritest välja nagu pressida, et siis tegelikult ta satub pika peale täpselt samasuguse kohtlemise ohvriks, nagu tal oli eelmises kohas, kus ta elas või töötas. Et see näitabki, et need probleemid tulevad kaasa, kui nendega ei tegelda.
No jah, ja selle näite juures ka, et nagu see taagakandja, kellest me siin ennem rääkisime, et noh, ikka kuuled, inimesed ütlevad, et kus on võimalik, et üks ja sama naine nagu ikka komistab kas joodiku otsa või joodik mehe otsa või siis vägivaldse mehe otsa, et noh, järjest.
Et tegelikult ta ei otsi endale joodikut meest, aga kuidagi ta tunneb,
et ta koolitsema. Vaata, see ongi see taagakandja, et mina peangi kannatama.
Ja.
Et mina, et noh, see on see rolli võtmine, et mul ongi teatud ülesand, et mina olen olengi maailma päästja. No umbes nii on ja mina päästangi selle joodiku ära. Aga no tegelikult see ei ole õige. Keegi ei päästa joodikut, kui joodik ei taha pääseda.
Ja. Järgmine, keda Tommi Helsten välja toob, on täiskasvanud nähtamatu laps. See on üks selline vaikne ja arg inimene ja nähtamatu töörügaja. Nii et tegelikult üks väga tubli inimene, aga ta ei taha kunagi sattuda kuhugi tähelepanu keskpunkti ja ta võib teinekord mõnel koosolekul näiteks lihtsalt nuttes välja joosta ja teised ei saa arugi, et mis siis nüüd juhtus või kas midagi läks valesti, et ta nagu istub ja kannatab vaikselt, et talle ilmselt tuleks abiks, kui ta kas või siis ühele inimesele söandaks öelda, et tead, et miski asi on minu jaoks liig, või et ma ei soovi seda, mitte lihtsalt, et sa nagu kuidagi vaikselt kaod ära või vaikselt kannatad. Et ma arvan, paljud ei mõista selliseid inimesi.
Tommi Helsten räägib, et nähtamatu laps, kui ta veel ongi laps, on ju, et see on tihti selline vanemate ideaallaps, kes võib tunnide viisi üksinda mängida, kes ei nõua üldse mitte mingit tähelepanu, nii et vanemad saavad ära unustada, et tal üldse laps on olemas.
Jah, ja tundub, et no mis probleeme on, ei ole ju mingit probleeme, et ta käitub nii nagu meie ootame. Aga tegelikult, kuidas laps ise tahaks käituda või seda maailma avastada või ennast avada, et selle peale ei mõelda.
Ja, ja tema isegi toob nagu selle nagu paraleeli siia, et, et nähtamatud lapsed on need, kes loovad omale fantaasiamaailma, kes mõtlevadki välja omale need kujutletavad, ma ei tea, sõbrad ja ma ei tea, mis asjad ja siis mängivadki seal ja elavadki seal. Aga jah, et ega nendest rollidest ise niimoodi välja ikkagi ei tule, kui ta teadlikult asjaga ei tegele ja töökeskkonnas sellised nähtamatud kolleegid, eks nad tihti ongi niimoodi, et kui nad üldse midagi ütlevad, ütleme kui on koosolek, kui nad üldse midagi ütlevad, siis nad kindlasti ütlevad niimoodi vaikselt, vaikse häälega, nii et keegi ei näe neid, keegi ei kuule neid, et nende hääl kindlasti ei ole üldse kuskilt nagu kuulda, et selles mõttes on muidugi väga kahju. Tegelikult võib ju suur rikkus olla sellise inimese sees, et kui seda saaks nagu välja tuua ja ütleme nii-öelda üldiseks hüvanguks ära kasutada, siis sellest võib ju suur kasu olla tõesti kõigile.
Jah, ja võib-olla me võiksime kas täna või homme püüda ühte sellist nähtamatut inimest märgata ja talle midagi meeldivat öelda. Ja võib-olla see on suur asi, kui me suudame teda rääkima panna, et ta saaks ka avada oma mõtteid. Ja siis on veel olemas täiskasvanud naerutaja. See on selline seltskondlik inimene, kes tegelikult on manipuleerija ja kes on alati tähelepanu keskpunktis ja noh, tema juuresolekul tekib vahest tunne, et kas siin on töökoht või siin on mingi meelelahutusüritus, et seesmiselt on see inimene tegelikult kartlik, aga ta on kuidagi arjunud kas siis nende pingetega võitlemiseks või kuidagi keerama nagu asjad naljaks ja kindlasti ei ole autor siin öelda tahtnud, et huumor teatud kohtades ei oleks omal kohal, aga et on ju elus ka tõsiseid hetki, et kõike ei saa keerata naljaks.
Tommy Helsten siin raamatus kirjutab siis selle naerutaja kohta nii. Naerutaja on mingis mõttes perekonna kloun. See laps ei võta midagi tõsiselt, vaid viskab kõige üle nalja. Ta on märganud, et tähelepanu saab pälvida veiderdades ja lõbus olles. Nagu teisedki lapsed ei ole naerutaja olemas ise endana, vaid ta kuulub perekond oma rolli kaudu. Naerutaja laps ei ole rollis, vaid tema on roll. Selles on tema traagika. Tema veiderdamine varjab suurt kurbust ja valu. Roll on nii tugev, et ainult vähesed suudavad näha selle taha. Peres, kus ei suudeta valusaid probleeme käsitleda ja kohata, ei soovitagi veiderdava lapse rolli taha näha. Teda vajatakse lõbustajana ja pingete vallandajana. Ta juhib tähelepanu valusates probleemides kõrvale. Sageli ongi ta tähelepanu keskpunkt. Teda innustatakse, tema naljade peale naerdakse ning jäädakse ootama uusi vigureid. Veiderdamises saab tema identiteet. Omal ajal töötasin kliinikus, kus raviti alkohoolikuid. Mäletan alkohoolikut, kes ilmselgelt rakendas naerutaja ellojäämistrateegiat. Ta nägi hea välja, käis kenasti riides, oli meeldiv ja sorava jutuga. Igal pool tõmbas ta endale tähelepanu oma naljade ja vaimukustega. Raske oli uskuda, et see mees on ravil alkoholismi tõttu, sest ta paistis end silmnähtavalt mõnusalt tundvat. See mees oli leidnud endale ka ameti, kus ta sai oma rolli kasutada. Ta oli nimelt müüja. Ja siis siin edasi ta räägibki siis seda, et kuidas Tommy Helsten seal ühel nõustamisel ta ei läinud nagu selle mehe õnge, kui see mees üritas ka nagu seal saada nagu seda, noh, kontrolli aina siukse lõbus olekuga nagu enda kätte ja see Tommy Helsten ei läinud nagu õnge ja vahtis teda niukse noh, niukse näoga, et lõpeta ära, et ära nõmetse või umbes nii. Ja siis, et siis see naerutaja, et siis kuidas ta murdus ja tegelikult ta jõudis nagu sellesse punkti, kus ta pidi tunnistama oma probleeme. Et see valu ja kurbus, mis tema sees oli, et ta leidis nagu seda asendustegevust, mis seda nagu leevendaks ja aitaks tal nagu elada.
Nad kiitavad alati sind.
Meie käes on täna Tommy Helsteni raamat pealkirjaga Jõehobu töökohal ja eelpool vaatlesime siis neid erinevaid inimtüüpe, mida autor on kirja pannud, mis vist üsna hästi iseloomustab või võtab kokku kõik erinevad inimesed, et küllab selliseid puhtaid tüüpe, nagu kes olekski siis kas see patuoinas ainult või siis see nähtamatu ainult, et selliseid võibolla väga palju ei ole. Aga Anneli, ma ei oota, et sa kuidagi hakkaksid ennast siin avalikult analüüsima, aga kas mingi neist kirjeldustest kuidagi sind ka puudutas, et sa mõtlesid, et võt, see on nagu hea mõte, mida ma saaks oma elus rakendada või kas siis enda peal või teiste peal?
No mina nagu nii loen alati selliseid raamatuid ka selle mõttega, et kas leida mingisugust nüüdkast ühisjoont või nagu kasulikust ka ise enda jaoks. Ja ma leidsin selles mõttes küll, ja et ma leidsin nagu mingisugust ühisjoont selle vale sangariga, kes võibolla mitte ainult selle nüüdse kiirustamise pealt, aga nagu selle sooritamise pealt, et noh, et sa pead nagu kogu aeg nagu tegema midagi. Ka tööalased, aga tegelikult ka isiklikus elus, et kogu aeg nagu peavad olema selles mõttes mingid eesmärgid, et sa pead nagu saavutama midagi. Noh, ta on ikkagi niisugune soorituspõhisus, et ei ole nagu mõtet asjadel, ma räägin praegu, see ei ole üldse positiivne, mis ma räägin, see on negatiivne, eks ole, et mis minu nüüdses mõte viisis on olnud, et ei ole nagu mõtet asjadel, mis ei vii kuhugi välja, et mõte on nendel asjadel, millel on tulemus. See on nagu see teema, millega nagu mina pean tegelema ja selles mõttes need Tommy Helsteni raamatud on hästi vahvad, et ta alati räägib sellest, et kuidas inimene peab õppima olema. et mitte kogu aeg sooritama midagi, mitte kogu aeg midagi tegema, vaid ka lihtsalt, kuidas me oleksime, kuidas olla. Ilma süüme piinadeta, et sa ei aja kogu aeg kella taga, et sa ei vaata, millal sul järgmine kohtumine on või sul ei ole seda kalendrit täis tuubitud seal, ma ei tea, mis asju. Et ma arvan, et see ongi tänapäeva selline põhiküsimus, et kuidas olla ja kuidas mitte tunda süüme piinu.
Eriti hea on sellist juttu kuulda inimeste suust, kes ei ole mingid laiskvorstid, vaid kes selles mõttes teavad, mida nad räägivad, noh näiteks nagu Tommy Helsten ja võibolla ka meie sinuga, et küsimus ei ole selles, et me nagu ühes nõukogu taeks multikas oli, et iga vahjul lesida katsuks tööd ehk pusida, ehk et noh ma ei tea, et otsiks mingit tegevust, et jube igavaks läheb muidu. Vaid pigem vastu pidi, et me oleme suutnud ennast teinekord nii sõlme keerata oma kõigi toredate oluliste tegevustega ja Tommy Helsten, nagu sa saate esimeses pooles hästi ütlesid, et ta ei materda kedagi. No kui materdab, siis natukene ise ennast, et ta üsna julgelt räägib ka oma sellistest läbikukkumistest ja eks ta kõigi nende asjadeni, mida tema raamatutes võib lugeda, ongi jõudnud sellise sügava eneseanalüüsi põhjal ja vaatlemise põhjal. Üks vaimulik laul ütleb, et ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. Ja tegelikult nii ongi, et me peame sellest kiirustamissõltuvusest vabaks saama, sest muidu me väga paljusid olulisi asju tegelikult ei märka. Need on kogu aeg olemas meie kõrval, aga nad lähevad mööda ja me võime küll rõõmu tunda oma, tänase saate ja raamatu kontekstis siis töövõitudest, aga tegelikult kui me ei võta aega, et tundma õppida elu ise või siis piibel ütleb, Jeesus on tee tõde ja elu, neid kõige tähtsamaid asju või ei peatu, ei kuula inimesi enda ümber, mis on sellest kasu, kui me teeme nii palju häid asju, aga ei jõua kunagi tegelikult asja tuumani.
Raamatutund.
Loeksin ka ühe katkendi siit raamatust ja see on peatükist, mis kannab nime Kuhu on kadunud töörõõm. Tommy Helsten mainib, et talle meenub oma vanaema köögiseinalt üks kaunis raamis tikitud kiri, mis eesti keelde tõlgituna tähendab töörõõm on Jumala kingitus. Ja siis ta mõtiskleb nii toredasti siin raamatus selle üle. Vaeva ja valu sõnum võib olla see, et me elame valesti. Valesti elades ja haiglastest väärtushinnangutest juhindudes me põhjustame ise endale vaeva ja valu. Niisugusel juhul võib valu olla esimene tervise tundemärk. Kuid kas me enam oskame valu sõnumit kuulata? Kas me selle asemel ei nõua pigem õnne ja edu? Kas me peame kannatust ebaõnnestunud elu tundemärgiks? Kas me määratleme edu kui elu, mil puudub kannatus ja valu? Nõnda paistab see olevat. Elu üle valitsemises on inimene jõudnud punkti, kus ta peab oma õiguseks elule juhtnööre jagada. Peamine juhtnöör on see, et moodsas elus pole kannatusel kohta. Kannatus on oma aja ära elanud. Terve eluga käib kaasas ainult hea enesetunne. See on just nagu inimlikkusega kaasnev õigus. See raamat lähtub uskumusest, et kui inimesel saab tööl jaks otsa, siis tuleks tema mittejaksamisele ja kurnatusele läheneda austusega. Seda peaks tõsiselt kuulema ning mitte pidama mingiks häireseisundiks, millest tuleb võimalikult kiiresti üle saada. Seepärast ei hakkagi ma probleemi kõrvaldamiseks mingeid kiireid lahendusi pakkuma. See aga ei tähenda, et lahendusi ei ole. Küsimus on toimimise järjekorras. Kõigepealt tuleb probleemi kohata ja teda mõista, siis on ta ka lahendatav. Mõnikord otsitakse meeleheitlikult lahendusi, et ainult poleks tarvis probleemi kohata. Selle raamatuga tahaksin mõndagi meie tööelus kahtluse alla seada. Tahan näidata, et inimene on suurem kui tema saavutused ja et saavutused omakorda on suuremad, kui inimest toetab võimalus oma töös turvaliselt nõrk olla.
Ma loen ka ühe lõigu siit veel ja see on selline vahva nagu nali, isegi võiks öelda. Tommy Helsten kirjutab. Kuulsin kord üht nalja. Mees püüdis kala. Tema kõrval oli rikas tööstur. Tööstur ütles õngitsejale. Võiksid võrguga püüda. Milleks? Küsis õngitseja. Saaksid rohkem kala ja ostaksid rohkem võrke. Mida ma nendega teeksin? Tahtis õngitseja teada. Kui ostad rohkem võrke, võiksid asutada firma ja teised enda eest kala püüdma palgata. Milleks? Imestas õngitseja. Muidugi selleks, et siis oleks sul hea sissetulek, sa võiksid lasta teistele enda eest töötada ning ise teha seda, mida sa soovid, kas või õngitseda, kui see sulle lõbu pakub. Aga seda ma juba teengi, vastas õngitseja.
Ja see näitab hästi, kui erinevad perspektiivid on inimestel. Teine kord mulle tundub, et selline vaikne õngitseja jõuab rohkem ja tal on kupli all ka paremini korras kui mehel, kes seal hakkas kõvasti soovitusi tooma.
No ja, sest et kui sa oled oma mõtetega, sa tõenäoliselt saad nagu oma peas selgeks väga paljud asjad, mis kiirustamise käigus sa ei jõua lihtsalt peatuda, sa ei jõua oma mõtete või mingite probleemidega mõtetasandil nagu tegeleda ja no lõpeks, kui tulemus on see sama, et ikka siis mõlemad õngitsevad seal koos on ju, lihtsalt üks on nagu rahulikus seisus ja teine seal muretseb majandusnäitajate pärast või töötajate ebalojaalsuse pärast või investeeringute pärast või ma ei tea mille pärast veel. Lihtsalt selleks, et siis ma ei teagi milleks, et lihtsalt tal oleks natuke rohkem raha või, sest palju raha läheb ju ka töötajate palkamiseks ja kõikide nende muude asjade pärast, et siis ongi nagu see küsimus, et mis on siis nagu elu eesmärk.
Ja üks teine näide, mida Tommy Helsten toob, on see, et kuidas ühel rikkal inimesel oli mingi kas oma saar või kus ta käis puhkamas tegelikult ainult korra aastas ja tohutu majanduslik kulu läks selleks, et kõike seda üleval pidada koos kõigi töötajatega ja igasuguste puhkepaigad ja lõbustus asjad, mis tal seal olid, jahid ja nii edasi, et tegelikult noh, kuidas võtta, kas siis selle arvel vähem rabada ja elada rahulikumat elu või kuidagi teistmoodi asju korraldada, aga mulle tundub jah, et on nii palju erinevad tüüpi inimesi, et osad, kes elavad võrreldes teistega väga mikromaailmas ja siis on ka väga sellist suurt ja laia mõõdet, mida paljud ei oska ettegi kujutada, et vaata kui erinevalt võivad inimesed elada ja samas inimesed on ju kõik oma põhifunktsioonidelt ju samasugused, aga kui erinevalt võib elada ja kas nüüd üks on parem või teine, ma arvan, ja sõltub kõik inimese enda tõekspidamistest.
Ja ilmselt see taandub ikkagi ka lõpuks meele rahu peale, et sa võid ju elada nii või naa, eks ole, aga kui sul ikkagi rahu südames ei ole ja sa pead nagu muretsema kõige selle pärast, mida sa nagu teed või ette võtad või kuhu sa investeerid või kellele mida maksad kui palju, siis lisaks kuritegevus, lisaks ma ei tea mis asjad, et noh, et kas see nagu tasub ära. Ma saan aru, et seal on see prestiis ja positsioon ja kõik need asjad on ju teatud inimesed, kelle ringkonda sa kuulud, aga see annab nagu meele rahu. Et ma arvan, et see võiks olla nagu see üks indikaator, aga no selge on see, et ilma jumalata sa tegelikult ei saa õiget rahu. Ma lihtsalt tooks ühe näite siia veel. Meil on tuttavad üks hästi armas abielupaar. Ükskord me külastasime neid ja seal oli nii, et naine käis tööl ja mees oli noh, ma ei saa öelda, et koduna, aga mees oli nagu töötu või kuidas peab nagu ütlema, et ta ei käinud tööl, ütleme nii. Naine, kes tööl, mees ei käinud tööl. Ja siis me küsisime ka selle mehe käest, et noh, et kas, mis sa siis nagu plaanid, et kas siis lähed või mis sa teed või mis sa mõtled. Ja ta ütles, et ei ma praegu ei plaani, sellepärast, et ma ehitan kodus. Et kui ma läheksin tööle ja saaksin palka, siis ma pean palkama ehitajad. Sellepärast, et ma enam ei jõuaks ise ehitada ja kui ma palkan ehitajad, siis ma annan kõik oma raha ehitajatele ära ja see tulemus on täpselt sama. Nii et tegelikult jah, tasub nagu mõelda, et mida me siis tahame ja mis on nagu see parim tee sinna jõudmiseks.
Ja samas ei ole sugugi vale, kui siis keegi valib selle teissuguse tee, ehk et teenibki raha, et siis palgata ehitaja. Mulle meenub üks paljulapseline ema Iisraelis, üks araablanna, et tal oli tõesti vist kas 10 last ja ta käis osa ajaga õpetajana tööl ja küllab ta maksis kõik oma palga ära lapsehoidjatele, kes oma tema lapsi hoidsid. Aga ometigi see, et ta käis siis osa ajaga õpetamas, sai oma koduseinte vahelt välja, et võibolla seal jah majanduslikku mingit võitu ei olnud, aga tema elu toimis nii paremini.
Jah, ega ongi, et iga pere valibki nagu selle tee, mis temale tundub nagu õige, noh õige ja vale, see on ju väga suhteline kõik, et mis lihtsalt on võibolla otstarbeka.
Jah, sest me sageli hindame asju kuidagi nende tänapäevaste soorollide põhiselt, aga alati ei ole need asjad kivisse raiutud ja nii nagu iga inimene üksikult peab ka iga perekond leidma omale sobivad toimimismudelid. Mulle meenub ka üks perekond. Mees seal perekonnas on mitte eestlane ja tal on olnud kogu aeg ka üsna raske leida tööd, aga naine jällegi on selline edukas ja ettevõtlik ja nende elu ongi kujunenud nii, et mees on sisuliselt üles kasvatanud nende lapsed, nendega istunud, õppinud, õpetanud neile muusikat, lapsed on väga andekad muusikud, täna on nendega vestelnud sügavatel eluteemadel, mees on teinud süüa iga päev, naine tuleb koju, söök on laual, toad on koristatud, neil on oma vahel suurepärane läbisaamine ja samas naine on karjääri mõttes palju saavutanud ja kõik on väga õnnelikud. Miks peab midagi muutma, kui see sellele perele sobib ja samas me kõik saame aru, et see ei ole selline traditsiooniline suund. Aga mis siis?
Ja mis on üldse traditsiooniline või kes ütleb, et täpselt nii peab olema ja teistmoodi üldse ei tohi? Ja. Et selles mõttes on minu mõelest tänane aeg nagu hästi vahva. Pered toimivadki niimoodi, kuidas täpselt kellel mis anded on ja kuidas oskused ja sellised eeldused on. Ja ma olen hästi ka nagu seda meelt, et ka töökeskkonnad võiks olla sellised, et sa saad nagu võtta tööle inimesi annete põhiselt, mitte ameti juhendi põhiselt.
Peas, et inimene ka oma tööd hästi teeb, et kas ta teeb seda vara hommikul või ta teeb seda hilisel pärastlõunal või suisa õhtul, et kui töö iseloomule vastavalt see sobib, see ajaline erisus ka, et no miks siis mitte.
Raamatutund.
Siia saate lõpuossa ma tooksin ühe huvitava näite veel Tommy Helsteni raamatust. Siin on üsna palju selliseid lugusid tõsi elust. Taas see alkoholismi teema, üks väga huvitav lugu ja ehk see on ka lausa, võiks olla eeskujuks mõnele Eesti inimesele ka. Tommy Helsten kirjutab. Ma ei raatsi rääkimata jätta alkohooliku naisest, kel õnnestus geniaalsel viisil, need kaks asja, millest ma rääkisin, ühendada. Nimetagem teda Liisaks. Väikest kasvu Liisa oli alkohoolikuga abielus olnud juba aastaid. Tema mees oli firma tegevdirektor ja nad elasid kenas väikeelamute piirkonnas. Mees tuli sageli keset tööd koju nii raskes joobes, et ta jaksas vaevu ukseni kumberdada ning jäi siis välistrepile magama. Tukkuma jäädes kolksutas ta uksega, nii et Liisa seda oma voodisse kuulis. Ta ei jäänud kunagi magama enne, kui mees koju oli tulnud, sest ta teadis, et mees ei saa purjus päi omal jõul tuppa ega voodisse. Liisa läks iga kord öösel välja, tiris tukkuma jäänud mehe sisse, võttis ta riidest lahti ja vedas voodisse. Alles siis heitis ta ise magama. Siis kuulis Liisa alkoholismi võimaldamisest ja sellest, kuidas väär, abi ja kaitse tegelikult probleemi üleval hoiavad, selle asemel, et muutuseni viia. Ühtlasi ta mõistis, et tal pole tarvis oma meest hüljata, ehkki ta ei kannaks enam vastutust mehe joomise tagajärgede eest. Liisa rääkis, kuidas ta asja oli lahendanud. Kui mees järgmisel korral välistrepile tukkuma jäi, võttis naine padja ja teki ning viis mehele katteks. Hommikul ärgates nägi mees naabriprouat imestaval pilgul enda kõrval seismas. Ehmatus oli nii suur, et ta hakkas aru saama, et midagi on tema joomisega viltu ja ta vajab abi. Kui Liisa enam oma meest joomise tagajärgedest ei päästnud, pidi mees nendega ise silmitsi seisma. See põhjustas mehes valu, mis pani teda abi otsima. Nõnda viis Liisa terve isekus nende mõlema toibumiseni. Minu mõelest väga tore lugu. Ja küllab see kõnetab paljusid meie hulgast Eesti inimesi. Nii et head kuulajad, selline raamat on Tommy Helsteni Jõehobu töökohal, mida me oleme tänases saates sirvinud, kirjutatud aastal 1998, eesti keeles ka mitmes trükis ilmunud. Oleme siit üsna huvitavaid asju lugeda saanud ja noh, kui midagi siit meelde jätta, kindlasti võib palju meelde jätta, siis mina tooksin esile, kuna raamat räägib ka töökohast, siis selle kirja, mis Tommy Helsten mäletab oma lapsepõlvest, tal vanaema juures oli tikituna köögis kauni raami sees, et töörõõm on Jumala kingitus. Et ma olen üsna veendunud, et päris kõik inimesed ei ole selle lausega nõus üldse, et me võiks kuidagi taodelda või otsida mingit töörõõmu, aga tegelikult ma olen ise selle lausega väga nõus, et töörõõm on Jumala kingitus, et nii hea on, kui on midagi kaunist ja vajalikku, mida saab teha, aga samas, et seda ei pea tegema nagu vaeva või nii-öelda vaimu närimisega, vaid et Jumal saab anda selle rõõmu ja et me saame ka seda vaeva vilja näha ja siis sellest rõõmu tunda ja mitte ainult meie, vaid ka teised.
Ja üks võimalus, kuidas testida seda, et kas sul on töörõõm olemas või mitte, sest võib ju ka tekida küsimus, et ma ei tea, kas mul on töörõõm või ole, on ju. Et võimalus testida on siis see, et kui sa hommikul ärkad või enne kui õhtul magama lähed ja sa mõtled, et homme on tööpäev, siis mis mõtted sul peas läbi käivad, et kas sa lähed nagu hea meelega tööle või sa mõtled, et appi jälle ma pean tööle minema?
Jah, või et mis on variandid, et ma sellest tänasest võiksin pääseda?
Nii et selles mõttes jah, et me ei lõpetaks nagu sellise, võibolla niikse masendava noodiga, et appi, et jälle peab tööle minema, vaid ikka nagu positiivselt, et siis tegelikult on hästi oluline see, et see töörõõm nagu üles leida ja siis noh, tegelikult hoida selles ka kinni, et üleüldse ju piibelgi ütleb meile, et olge rõõmsad ja rõõmustage issandas, et noh, nii või teisite see sügav sisemine rõõm tegelikult tuleb ikkagi selles, kui me tunneme Jumalat.
Ja töörõõm saab ka olla Jumala kingitus. Aga head kuulajad, me siis väga soovitame Tommy Helsteni raamatut Jõehobu töökohal ka teil lugeda. Täna sirvisid seda raamatut Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja kohtumisen jälle järgmisel korral.
Raamatutund.
Head mõtted on kingitus ülevalt poolt. Ma tean, et ta kannab mu hingest hoolt. Ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrval siin keegi on veel. Ja kõrvuti meil koos on nii hea ja pimedat torgu ma kartma ei pea. Ja vihma taevast langeda või, ja tunded on need, mida meie nii tõid. Räägin, kuid keeli ma võõraid ei tea. mõistame ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea ja ülevalt mu samme ta sea. Mind hoiab ta eksimas teera ja pead ja kõrvuti meil koos on nii hea. Nüüd tee peal siin üksi ma käima ei pea.